întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun găsit! În ediția de astăzi, invitatul nostru ne va vorbi despre lucrarea de misiune, dar nu doar în spațiul local. Vom vorbi mai mult despre diaspora. Atunci când ne referim la persoanele care își mărturisesc credința la nivelul țărilor, poate fi o experiență mai apropiată nouă, însă foarte probabil, poate fiecare dintre noi avem pe cineva mai aproape sau mai îndepărtat, o rudă îndepărtată, o cunoștință care a călătorit și în străinătate. Problema se pune în felul următor. Cum face un creștin vizibilă credința sa, în speță un creștin adventist, și peste hotare, mergând să lucreze sau cu diverse scopuri? Așadar, în ediția de astăzi îl avem alături de noi pe domnul Marius Paiu. În prezent, dumnealui este administrator în cadrul Centrului de Educație și Misiune de la Stupini din Brașov. Bine ați venit în cadrul emisiunii noastre!
Mulțumesc de invitație! Bun găsit!
Propun să mergem puțin în trecut și să înțelegem de unde dragul de misiune. Pentru că înainte de a vorbi despre experiența pe care ați avut-o în străinătate, în slujire, aș vrea să mergem puțin pe firul istoriei și să ne spuneți, v-ați născut așa misionar sau la un moment dat s-a întâmplat ceva, a fost o experiență care v-a dus mai aproape de Dumnezeu și ați vrut să dați mai departe?
Da, în anul 1994 am auzit despre Hristos.
La ce vârstă?
La 17 ani. Am intrat în biserică la mai puțin de 3 luni după ce am auzit cuvântul. La mai puțin de 2 ani a fost o ofertă din partea bisericii locale, în care de unde făceam parte, pentru a lucra în zone albe. Conferința Moldova mi-a făcut un contract pentru a lucra în zone albe. Am fost repartizat într-o localitate, zona Iașului, unde acolo experiența a fost foarte profundă, datorită faptului că era ceva nou, era ceva nemai trăit pentru mine. De dimineață și până seara vorbeam cu oamenii despre Dumnezeu. Ba mai mult de atât, am început să fac studii de Apocalips. Nu știu dacă cineva își mai aduce aminte de studiile de Apocalips care se făceau
niște broșurele, așa,
niște broșurele foarte profunde și foarte practice. Și la început veneau copii de clasa a 8-a, a 9-a, după care au început să vină și adulți. Problema e că eu aveam 19 ani și misiunea aceasta n-a durat decât un an, pentru că a trebuit să plec în armată și mi-aduc aminte că la o 2 săptămâni după ce am intrat în armată, am fost luat în armată, 3 persoane cu care eu am lucrat s-au botezat. Și lucrul acesta a fost foarte, între ghilimele, dureros pentru mine, că n-am putut să particip la botezul persoanelor cu care am lucrat. În schimb, părinții mei, nefiind, nu sunt nici astăzi adventiști, din păcate, nu sunt credincioși, au fost invitați de către pastorul local la botezul acestor persoane și lucrul acesta a fost pentru mine o satisfacție enormă, că părinții mei au participat la botezul, la acest eveniment atât de important. Da. Această misiune am continuat-o după ce am terminat stagiul militar, încă un an de zile, după care trebuie să închei misiunea în zona respectivă.
Când spunem zona albă, pentru cei care ne ascultă, ne referim la persoane care, zone în care nu existau persoane adventiste, da?
Da.
Bun.
Da.
Iar
da.
Slujba era de evanghelist laic, adică da. Era susținut de către conferință pentru lucrarea aceasta de misiune. După aceea înțeleg că ați venit la Cernica pentru câțiva ani și ați lucrat în administrație acolo. Da. Și mergând tot așa pe firul poveștii de credință, mergem acum în străinătate. Deci înțelegem că dragul acesta misionar s-a instalat foarte repede după ce l-ați cunoscut pe Dumnezeu. Și dorința de a munci în biserică până la urmă și pentru instituțiile bisericii. În anul 2006... sau 2007,
da, 2006,
împreună cu soția pe care ați cunoscut-o la Cernica, ați plecat în străinătate, în Spania.
Da.
Un lucru care m-a surprins pe mine când am vizitat o biserică din Spania de curând a fost faptul că aveam impresia că intrăm într-o biserică din România. M-a surprins modul în care au reușit frații de acolo să conserve obiceiurile, tradițiile din bisericile românești, încât mai că nu simțeai că nu ești în România, cel puțin în spațiul respectiv. Vă întreb acum, ați simțit aceeași experiență în Spania când ați venit sau vi s-a părut că, hopa, aici nu prea se face misiunea cum am învățat în România, e ceva diferit? Sau același spirit misionar era în bisericile pe care le-ați întâlnit?
Da, eu când am ajuns în Spania, am ajuns într-o zonă unde comunitatea de români este mai mică, sudul Spaniei, Malaga. Acolo este o comunitate destul de măricică, aș spune eu, sunt peste 250 de membri. E o comunitate mixtă, sunt sud-americani, sunt români foarte puțini, erau cred că 5 sau 6 în acel timp. Sunt foarte mulți sud-americani, spanioli, ceva asiatici, dar români mai puțini. Era ceva nou, clar. Diferă un pic obiceiurile, dar în special adventiștii nu diferă mult, enorm, nu de program. E școala de sabat, e tot același lucru, predica. Sunt ceva, zicem, ritualuri care diferă mult de cele ale noastre, din bisericile noastre, însă...
Deci mai mult de cultură,
da,
așa.
Da, da, ține mai mult de cultură, uh-huh. Da. Dar nu. În schimb, ne-a fost, mie cel puțin și soției chiar, a fost foarte greu, pentru că nu înțelegeam limba și mergeam la biserică, dar nu înțelegeam absolut nimic. Binecuvântarea e că românii învață repede limba spaniolă, mai puțin de 3 luni de zile vorbeam destul de bine spaniola și o înțelegeam destul de bine. Și ne-am adaptat destul de ușor, să zicem așa. Am stat în comunitatea asta aproape 10 ani în care
tot așa puțini erați.
Da, puțin.
Puțini români, mă refer, dar deja înțelegeați limba spaniolă,
da,
și mai era
înțelegeam
problema.
Limba spaniolă și... În schimb, undeva la 60 de kilometri era o comunitate de români adventiști, zona Marbella, Estepona. Sunt două localități care sunt aproape lipite una de alta. Și ei s-adunau acolo. Din când în când îi mai vizitam. Până într-o zi când ne-am decis să întrerupem la comunitatea Malaga și să ne unim cu ei. Binecuvântarea a fost că în foarte puțin timp, asta e vorba de noi, deci 2006 am ajuns în Spania, în 2014, vorbim de anul 2014, când am decis să ne desprindem de comunitatea mare din Malaga și să ne unim cu grupa aceasta de români. Binecuvântarea a fost că peste puțin timp s-a făcut un plan în care să ne unim cu un grup de alți adventiști din zona Marbeii și să formăm o comunitate, în regulă. Acel grup funcționa de foarte mulți ani, s-au adunat pe unde puteau și ei. În ultimul timp închiriase o sală în care o împărțeau cu o altă comunitate evanghelistă, penticostal, cred că erau, sau baptiști, nu mai știu exact, în care împărțeau și plăteau chiria. Noi ne adunam sâmbăta, ei s-au adunat duminica și, în schimb, românii, așa cum sunt ei, când își pun ceva în plan, îl duc la sfârșit și a spus, trebuie să avem o comunitate a noastră. Am făcut un plan, ne-am rugat Domnului și împreună cu Uniunea Adventistă de la Madrid, am cumpărat un local în care am transformat într-o biserică, într-un timp foarte scurt, record, aș spune eu, și sala aceea de aproape 100 de locuri, noi eram maxim câți eram, 20 de români plus 6-7, în jur de 30 de persoane, să zicem, 30 de suflete. Acea sală părea enormă pentru noi.
Ce capacitate avea sala respectivă?
De 100 de locuri, maxim. În schimb, în mai puțin de un an de zile, acea sală a devenit arhiplină. Deci a devenit neîncăpătoare pentru...
Tot români veneau?
E un fenomen foarte ciudat și plăcut în același timp. În momentul în care noi am început să punem, să anunțăm că există o comunitate a Bisericii Adventiste în Marbella, a început să vină asiatici, sud-americani, oameni care au venit din țările lor să muncească în zona respectivă, pentru că este o zonă foarte turistică, deși acolo Marbella este un oraș al bogaților. Acolo toți bogații lumii au o casă. Acolo casele sunt de la 1 milion de euro în sus. Și e o zonă foarte căutată. Mi-aduc aminte că erau două surori adventiste din Asia, în care nu știau limba, vorbeau doar engleză și au început să învețe spaniolă venind la...
Așa cum veneați voi la început, nu-i așa, Malaga.
Fenomenul care este? Că acești frați uitase de biserică. Și practic a fost pentru ei un nou început, odată cu nașterea bisericii, să zicem, acolo, în zona respectivă. Și nu numai ei, foarte mulți. Deci, în mai puțin de un an de zile, biserica devine neîncăpătoare. Neîncăpătoare. Și astăzi e neîncăpătoare. A fost exact în perioada... Biserica a luat ființă exact în perioada pandemiei. A fost 2018, s-a inaugurat și câteva luni, 2019, a început pandemia. Și a fost un șoc, pentru că au fost unii care considera că nu e bine să ne adunăm, unii, haide să ne adunăm, în fine, împreună cu presbiterul de acolo, pentru că eu aveam și responsabilități, eram prim diacon, după care am fost ales și presbiter, ne-am luptat să menținem vie comunitatea. A fost o perioadă de încercare teribilă, pentru că mulți dintre cei care se adunau înainte, pandemia a făcut să rămână acasă. Am plecat acum câteva luni de acolo și bucuria mea a fost să-i văd din nou că se adună. Însă pandemia a fost un mare șoc pentru mulți adventiști. Pentru că au încetat să mai vină la biserică, unii dintre ei. Dar așa cum spuneam, comunitatea nu înființată în Marbella, a adus înapoi oile rătăcite ale casei lui Israel.
Asta deschizând o paranteză, dar de fapt nu este chiar atât de paranteză, că este o informație foarte importantă. În Spania, înțeleg că sunt în jur de 15.000 de adventiști, dintre care cam câți sunt români?
Aproape 60%.
Deci mai mult de jumătate sunt români. Înseamnă că românii sunt o forță. Și e bine, iată, că vorbim despre un fenomen care se întâmplă în străinătate, respectiv în Spania, pentru că cred că în puține țări se mai întâmplă și nici nu știu dacă se mai întâmplă în vreo altă țară, fenomenul acesta invers, în sensul că de regulă mergi și te asimilezi locului, mergi într-o țară, înveți mai mult din cultura respectivă. Și este și firesc până la un anumit punct, da? Pentru că e un respect față de locul în care vii. Însă cu românii s-a întâmplat totuși în sens invers.
Da.
Adică au crescut foarte mult comunitățile, comunitățile adventiste par a fi și un punct de conexiune socială, în sensul că unde să mergi după o săptămână de muncă? Nu mergi la biserică, te întâlnești cu frații tăi și mai ales că sunt biserici mari, vorbim și de biserici cu sute, poate chiar peste 1000 de membri, nu-i așa? Parcă există și astfel de comunități.
Da, Torrejón de Ardós este o comunitate de curând înființată, în care are 1000 de locuri.
Adică, 1000 de locuri.
Nu știu, cred că sunt peste 700 de membri, dacă nu mă înșel, activi acolo în comunitate.
Înțeleg.
Ce am înțeles de la pastorul local de acolo.
În 2006, când ați plecat în Spania, nu erau atât de mulți și comunitățile nu erau atât de dezvoltate cum sunt acum. Asta este un specific pe care mulți îl observă vis-a-vis de Spania, că vorbim despre Spania, în sensul că cei care au avut un spirit misionar în România, că tot vorbim despre cazul bisericii voastre, cei mai mulți dintre ei au dus cu ei spiritul acesta. Și iată că nu doar românii au început să vină la comunitate sau s-au întors, da, să vină la biserică, ci și alte naționalități. Apoi, mai este încă un aspect pe care vreau să-l amintesc. Există programe, vă vizitați, v-ați vizitat între biserici, între comunități, de altfel cum este și în România. Mergeau cei de la, nu știu, din Marbella undeva în altă zona Spaniei? Făceați schimb de experiență?
Da, se fac. Există obiceiul ăsta să schimbe, știu, în special tinerii fac lucrul acesta. Vin tinerii din comunitatea din Granada, vin Marbella și invers și așa mai departe. Se fac lucrul ăsta și e un lucru plăcut, pentru că dă viață bisericii.
Când merg în Spania românii, spre exemplu, studiile școlii de sabat, cum le au în spaniolă? Ce se cântă acolo? Cum se predică? Se aseamănă lucrurile cu cei în România? De unde și-au publicațiile, de exemplu?
Din câte știu eu, editura bisericii produce lecțiuni în limba română și chiar nu numai lecțiuni, chiar și cărți, imnuri și așa mai departe în limba română. Nu duce în lipsă din punctul acesta de vedere. Cred că editura din România are o
colaborare
cu cea din Spania și lucrurile sunt foarte bine pregătite de către cei care se dedică.
Păstrați legătura cu persoane din biserica la care ați ajutat să...
Da.
La care ați pus osul, așa să zic,
da,
să fie
chiar
fondată.
Chiar am vorbit acum 2 seri cu prezbiterul de acolo, mi-e prieten bun, și am cerut voie să vorbesc despre acest subiect și a fost total de acord, în fine. Da, am legături. A fost o despărțire dureroasă pentru că am participat la nașterea, să zicem așa, acestei comunități. Am condus comunitatea, m-am implicat activ fiecare sabat și doare când te desparți.
Cred.
Doare.
Perspectiva aceasta pare așa una foarte optimistă. Au vrut frații o nouă biserică, s-au adunat și au construit-o. Dar noi știm că în practică lucrurile nu stau chiar atât de ușor. Că nu se poate așa de pe o zi pe alta să aduni forțe de muncă, resurse financiare. cum este spiritul, atât cât ați observat acolo și cât ați trăit, cum este spiritul printre români? Pentru că, iată, s-au înmulțit atât de mult bisericile. Cine finanțează bisericile? Cine pune osul la treabă?
Nu sunt finanțări de la stat. Nu sunt banii oamenilor care muncesc toată ziua pe șantiere și nu numai. Și eu mi-aduc aminte că acest proiect de cumpărare a unui local pentru a înființa o comunitate acolo a fost inițiativa grupului local. Însă acest proiect urma să moară. Și tocmai de aceea au intervenit această grupă de la Estepona și a spus proiectul ăsta nu trebuie să moară. Ne unim cu ei și vom face să prindă viață. Și oamenii au pus mână de la mână cu eforturi financiare și din partea Uniunii, dar și din partea grupului respectiv, proiectul nu a murit. Și bineînțeles cu ajutorul Domnului, că dacă nu este ajutorul lui atunci, toate lucrurile astea se termină. Dacă nu e mâna lui Dumnezeu, nu funcționează nimic. Și a fost mâna lui Dumnezeu, pentru că alte explicații eu nu pot să dau alte explicații cum mai puțin de un an de zile o comunitate, un grup care e format din 25-26 de persoane explodează și se transformă în 70-80, chiar 100 de persoane. Nu am alte explicații decât că a fost planul lui Dumnezeu. Și mulțumesc Dumnezeu că am făcut parte din planul ăsta.
Pentru că spiritul misionar rămâne acolo, dar în momentul în care se naște, a rămas acolo, iată, lucrați tot în administrație, acum la Centrul de Educație și Misiune din Stupin. Din păcate, timpul a zburat și ne-au mai rămas câteva minute la final de ediție. Aș vrea să ne ajutați cu o concluzie a celor trăite, pentru că există și o altă realitate. Sunt oameni care în momentul deplasării în străinătate își uită rădăcinile, își uită originile, poate unii își uită Dumnezeul în care au crezut. Nu mai e, cu ghilimele de rigoare, rușine în sat, da, de rușine mă duc și eu la biserică, acolo nu mă mai vede nimeni. Ce concluzie personală ați tras în privința aceasta vis-a-vis de omul care este român, dar pleacă în Spania, referitor strict la experiența pe care a trăit-o acolo?
Da. Biserica este foarte importantă. Biserica în sine este foarte importantă pentru că unește. Și neparticiparea la biserică, practic, e o moarte lentă, din vreo spiritual. Există ispita asta, tendința asta să stai acasă după o săptămână de muncă, în Spania să muncești destul de dur, există tendința asta să stai acasă în sabat. Am cunoscut, din păcate, persoane care stau acasă, mai bine nu merg, că mă odihnesc, că mâine încep iară munca și prefer să mă odihnesc. Și lucrul ăsta n-a fost decât începutul morții spirituale. Biserica este importantă, așa cum am spus la început, pentru că este cea care te ține în viață, de mână spiritual. Ce pot să mai spun? Aruncă spânia pe ape și după multă vreme o vei găsi. Când m-am întors din Spania, am avut bucuria să aud că persoane cu care am lucrat acum 25-26 de ani și care nu dădea niciun semn că vor alege pe Dumnezeu, am fost anunțat prin telefon că în curând se vor boteza. Este un lucru extraordinar. La fel, vreau să încurajez pe adventiștii care sunt în Spania și nu numai. Acest cuvânt pe care îl spune Solomon, dacă nu mă înșel, în Eclesiastul, aruncă spânea pe apă și după multă vreme vei găsi, lucrarea pe care ei o fac în Spania, mai devreme sau mai târziu va da roade.
Este o certitudine, pentru că Dumnezeu a promis lucrul acesta și El, dacă promite, cu siguranță se va întâmpla. Mulțumesc pentru deschiderea pe care ați avut-o în această emisiune de a ne vorbi despre experiența aceasta misionară din Spania. Cu toate că unele persoane, poate unele sunt nevoite sau poate altele aleg să se deplaseze în alte țări, iată că oriunde am merge pe pământul acesta, misiunea personală pe care ne o alegem, da? Fiecare, aceea de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a-L sluji, nu ar trebui să se stingă. Pentru că oriunde mergem, iată, și dacă mergi într-o țară în care nu știi limba, apoi te asociezi și cu persoane din alte naționalități, oriunde am merge, este loc de slujire. Iar experiența aceasta, iată, este dovada că românii, misionari, așa cum ați amintit și de dumneavoastră, care au plecat cu avântul acesta, au avut suficient câmp de discuție și de practică, practic. Mulțumesc, Dumnezeu să vă întărească pentru lucrarea pe care aveți aici în România, care este una de slujire mai mult în interiorul bisericii, dar cu siguranță o să găsiți modalități de a le vorbi și altora, pentru că e misiunea noastră a fiecăruia să facem cunoscute lucrurile frumoase pe care le știm.
Vă mulțumesc!
Cu drag! Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi în ediția de astăzi. Am deschis subiectul misiunii în diaspora. Am vorbit îndeoseb despre experiența nașterii unei biserici din Spania, iar alături de noi a fost domnul Marius Paiu, administrator al Centrului de Educație și Misiune din Stupin, Brașov. Rămâneți cu noi și în ocaziile următoare. Până data următoare, numai bine!